torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öy tikiblər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başladı. Həqiqətən də bu verilişi biz vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün yaratmışıq. Əgər sizin hüquqşünas məsləhətinə ehtiyacınız varsa, bir saat ərzində 012-436-7742-ə zəng edin. Hüquqşünas Namizəd bəy Səfərova sualınızı verin. Namizəd bəy, xoş gəlmişsiniz. Əgər zəng etmək imkanınız yoxdursa, o zaman 057-44-10-17-yə SMS yazın və deməli efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza suallarınızı yazılı şəkildə göndərin. Mən səsləndirəcəm, Namizəd bəy imkan daxilində cavablandıracaq. Namizəd bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirik. Torpaq və əmlak vergiləri necə ödənilməlidir? Hara ödənilməlidir? Hansı vergi hansı ünvana ödənilməlidir? Buyurun.
Deməli, əslində torpağa və əmlaka dair vergilər əmlakın yerləşdiyi yerin hakimiyyət strukturlarına ödənilir. Torpağa dair vergilər isə, yəni torpaq məxsus ola bilər dövlətə və yaxud da bələdiyyələrə. Əgər torpaq bələdiyyələrə məxsussa, demək ki, vergilər bələdiyyəyə ödənilir. Yəni orada verilən sualdan belə başa düşürəm ki, necə ödənilir? Əlbəttə torpağın həcminə görə və təyinatına görə. Əgər o yüksək keyfiyyətli torpaqlardırsa, əkin torpaqlardırsa, o kiməsə verilibdir icariyə və yaxud da ki, onun mülkiyyətindədirsə, yəni buna müvafiq olaraq da torpağın mülkiyyətçisinə o vergi ödənilir. Əmlak da ki, yəni şəhərdə, əgər şəhərdə yerləşən binalardırsa, evlərdirsə və yaxud da digər zavodlar və yaxud da ki, ticarət müəssisələridirsə, həmin ərazinin yerləşdiyi icra hakimiyyətinə və yəni o əmlakın dəyərinə görə ödənilir. İllik ödənilir.
İllik ödənilir. Amma son vaxtlar qapı-qapı düşüb bələdiyyə işçiləri əmlak vergisi yığır adamlardan. Yəni bu qanunsuzdur.
Yəni vətəndaş bilməlidir ki, bir əmlak barədə vergi ildə bir dəfə ödənilir və onun da çekini əlində, yəni ödənilmə qəbzində əlində saxlamalıdır. Ona yaxınlaşan istənilən vətəndaşa həmin əmlaka dair vergi ödənildiyini təsdiq edən sənədini göstərir və bununla da problem həll olunur.
Və telefon zəngi yoxdursa suallara keçək. Varmı telefon? Aha. Telefon xəttində dinləyici var. Biz zəhmət olmasa qulaqçıqdan istifadə edək. Yalçın bəy, deməli,
bəli.
Hacı Qabulun Qızılburun kəndindən Yalçın Dəmirov telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun. Biz sizi dinləyirik, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun. Mən təklif elədiyinizə görə, etirə qoşduğunuzu görə hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Vəkilə mən bir iki suallarım olacaq.
Buyurun.
Buyurun. Buyurun, dinləyirsiniz vəkil.
Deməli ki, mən rəhmətli atam 2011-ci ildə Beşiktaş Kaxı xəstəxanasında məmalı şəkildə rəhmətə gedib. Deməli ki, bu kənd icra nümayəndəsi işləyib, həm də bələdiyyə sədri buxaltır işləyib də, yəni o vəzifələrdə işləyib. Amma o rəhmətə gedəndən sonra ona çatası maaş ya pul, heç bir şey verilməyib. Yəni o raşot dillər, nə dillər, puldan, yəni o maaşı onun verilməyib, bugünə qədər verilməyib. Yəni bu məsələ haqqında mən bilmək istəyirdim, necə eləmək lazımdır? Yəni,
telefon xəttində qalın, zəhmət olmasa telefon xəttində qalın, buyurun.
Adınız nə oldu?
Yalçın.
Yalçın bəy, bizim ölkədə bir qayda olaraq heç kim, heç bir dövlət orqanı öz vəzifəsinə, yəni məsuliyyətlə yanaşıb, belə hallarda onun ailəsinə çatası müavinəti onun evində gəlib əlini sıxıb, baş sağlığı verib verməyəcəkdir. Ona görə də siz iş növbədə bu məsələ ilə əlaqədar olaraq müvafiq orqanlara, onun işlədiyi sonuncu iş yerinə müraciət eləyin və siz dediyiniz o sadaladığınız ki, almaq istədiyiniz müavinət var, onları tələb edin.
Sonuncu işləri olan bələdiyyədə bu xaldır işləyib, Atqulaq bələdiyyəsində.
Başa düşürəm, başa düşürəm. Lap yaxşı da. Yəni siz ən azı müraciət eləməlisiniz ki, atanızın ölüm haqqında kağızını, ölüm şəhadətnaməsini, ərizənizdə nə istəyir? Hə, indi cavab veriblər sizə.
Tahir müəllim deyir ki,
deyir yox, bir dəqiqə. Siz rəsmi müraciət eləmisiniz?
Bəli, bəli.
Mən hər dəfə vətəndaşlara deyirəm ki, rəsmi müraciət eləyin.
Yazılı müraciət etmisiniz, yazılı.
Bəli.
Yazılı da cavab tələb eləyin.
İndi zəhmət olmasa sizə yazılı şəkildə nə cavab verilib, onu deyin, şifahini deməyin. Buyurun.
Yazılı şəkildə bizə hələ cavab etdir verilmir.
Bəs olar.
Amma o, deməli Tahir müəllim icra hakimi Atqulaq bələdiyyəsinin bu xaltırı işləyir. Yəni ki, icra müavini Sahib Aslanov mənim deyib o pulları. Yəni Sahib Aslanov, yəni Hacı Dabulun icra hakimiyyəti ümumiyyətlə atamla dost olur. Bu atamın torpağını da satıb mənim deyib. Yəni Hacı Dabul rayonunun prezidenti Sahib Aslanovdur. Yəni o məni söyür, məni təhqir eləyir. Daha vaxtilə dost olduğu atamı da heç başsağlığı da vermədi. Hətta onun ünvanına təhqir də söylədi. Yəni mən özümü sizin vasitənizlə birbaşa prezidentə tuturam ki, Sahib Aslanovlar bu ölkəyi dağıdacaq. O desinlər. Yəni ki, Sahib Aslanov kimi iyrənc məmurlar bu
dövlət. Gəlin bir dəqiqə canlı efirdə təhqirə keçməyə bir yalnız problem ətrafında danışan Namizəd bəy, bu insan nə etməlidir?
Vətəndaş deyirəm ki, siz rəsmi olaraq ərzləriniz barədə, şikayətləriniz barədə, sizi narahat edən məsələlər barədə rəsmi sürətdə rayon icra başçısına, əgər oradan cavab almırsa, respublikanın icra hakimiyyət orqanlarına və prezidentə də yaza bilərsiniz, Nazirlər Kabinetinə yaza bilərsiniz ki, nədən narahatsınız? Və siz heç vaxt şifahi cavablarla qane olmayın.
Bu məsələ barəsində prezidentə müraciət olunub. Sadəcə olaraq o ərizə gəlir düşür Sahib Aslanovun stolunun üstünə, o da cürür tulluyur. Yəni rayonun güc strukturlarını, rayonun icra məhkəməsi hansı Sahib Aslanova tabi edir.
Başa düşdük.
Sualım vəkilə budur ki, vəkilə ikinci sualım var. Mümkünsə verim.
Buyurun.
Deməli ki, mən 20 yanvar 50-yəm. 14 yaşımda azadlıq uğruna canımı qoymuşam. Bakıda fizika-riyaziyyat təmalində oxumuşam. Yəni, Bakıda bir nömrəli internat məktəbi var idi, Sovet dövründə.
Bəli.
Yəni, fiziki, mənəvi, psixoloji zərbələr almışam, xəsarət almışam.
Bəli.
Yəni, qısımda revmatizma var, digər xəstəliklərim var. Keçən il dekabrında mən sənədlərimi verdim bu tibbi sosial ekspert komissiyasına. Möhtərəm prezidentimiz fərman vermişdi ki, sənə avtomobil veriləcək. Yəni 20 yanvar əlillərinə tibbi rəy əsasında. Mən tibbi rayondakı tibbi ekspert komissiyası $3,000 rüşvət istədi məndən. Yəni o $3,000 vermədiyimə görə mənə avtomobil verilmədi. Bundan əlavə mənə yəni maraqlıdır ki, mənə avtomobil düşür-düşmür. Rəsmi olaraq mənə cavab vermirlər. Yəni ki, göstərirlər A kateqoriyası belə getdi. Heç bir yəni rəsmi tutarlı bunların bir maddəsi yoxdur. Bu dövlətin bir maddəsi olar ki, göstərər ki, bu maddəyə sən avtomobil düşmür.
Düşünmə,
atasına çatmalı
olan
vaxtı. Yüzlərlə ərzə yazmışam, bu mənə cavab verilməyib.
Yox, bu vətəndaşım...
Bircə dəqiqə zəhmət olmasa sualınız aydın oldu, bircə dəqiqə hüquqşünas cavablandırsın.
Vətəndaş öz xidmətlərinə görə, yəni hər hansısa qeyd etdiyi kimin xəsarətlər aldığına görə böyünkü gün əlil statusu almalıdır və əlil statusundan müharibədə iştirak etməyini, yaralanmağını dair araçları təqdim eləməlidir və əgər doğrudan da bu kateqoriyalar, hansı kateqoriyalar, əlbəttə ki, bütün müharibə iştirakçılarına, yəni Qarabağ əlillərindən heç də hamısına maşın verilmir. Orada xüsusi imtiyazlı şəxslərə verilir. Əgər mən hesab edirəm ki, doğrudan da sizin belə bir imtiyazınız varsa və siz hesab edirsiniz ki, bu imtiyazlara görə sizə əlil arabası maşınıdır və yaxud da ki, başqa bir maşın veriləcəkdir, yenə də rəsmi qaydadan müraciət eləyin. Hətta
respublika...
Bəs nə cavab veriblər
sizə? Bütün sənədlərimi bir tekə vermişəm, sadəcə bəs... o $3,000 rüşvət istəyirlər.
Yox, rüşvət istədilər, o qoyaq bir tərəfə. Sizə rəsmi nə cavab veriblər? veriblər.
Rəsmi cavabdan danışın.
Rəsmi cavab verməyə acizdilər.
Görürsən mi? Va indi qoy sizə.
Deməli əsas o rəsmi cavabı tələb edib almaq əldə etmir.
Sizə növbəti addımını
rəsmi cavab verə bilmirlər. Çünki maddə göstərə bilmirlər ki, bu maddəyə sənə düşmür.
İndi qulağaz, siz o cavabı almaqdan ötürü görün hüquq şahs nədir?
Qulaq as.
Qulaqlarımda xəstəlik var, kəsim bronxit var.
Bircə dəqiqə zəhmət olmasa Yalçın bəy.
Başa düşdüm bəy. Bir də mən məsləhətimə qulaq asın da gör mən nə deyirəm sizə.
Məsləhət edeyim.
Mən başa düşdüm ki, siz deyirsiniz ki, mən rəsmi sürətdə ərizə vermişəm, lakin ərizəmə heç bir cavab verilməyibdi. Bunun da çarəsi var da, qulaq asın bir dəqiqə mən sizə deyim. Siz o ərizəni göndərərkən o poçtdan qəbzinizi almışsınız mı ki, falan...
Bəli, 100 lirəndə məndə qəbz var.
Aha, o qəbzlərlə axırıncı aldığınız ərzə almamışsınız, göndərdiyiniz vaxtdan bir ay keçəndən sonra sizin ixtiyarınız var, İnzibati İqtisad Məhkəmələrinə müraciət edəsiniz. Siz hansı Hacı Qabulda Şirvan İqtisadi İnzibati Məhkəməsi fəaliyyət göstərir. Siz ora həmən vəzifəli şəxsin qanunsuz hərəkətlərindən şikayət verə bilərsiniz.
Bəli,
orada bir vəkilə yaxınlaşın, sizin üçün iddia ərizəsinin formasını hazırlasın və siz də orada lazımı sənədlərinizi də hazırlayıb məhkəməyə cavab verirsiniz.
Cənab vəkil.
Bəli.
Sizə xahiş edirəm bir dənə sonuncu sualımı verin.
Buyurun.
Olar mı?
Buyur.
Mən İstanbulda yaşayıram, 24 ildir Daxmada yaşayıram. Bu barədə xəbər.info, Avropa.info ətraflı, yəni saytlarda verilir. Bu barədə prezidentə minlərlə ərizə yazmışam, həmin sosial müdafiə naziri Səlim Müslümova yazmışam. Uşağımı inanmırıb, yəni o iddiamında yaşadığıma görə iki uşaq atasıyam. Aləm dağılıb, yoldaşım özünü açmaq istəyirdi, apardım atası evinə. Yəni, rayon icra hakimiyyətinə müraciət etmişəm ki, mənə heç olmasa, mümkündürsə mən daxmamı remont eləsinlər, ya evlə təmin eləsinlər. 24 ildir. Eşidirsinizmi məni?
Eşidirəm, bəli.
Alo.
Eşidirəm,
sizi buyurun.
Eşidirəm.
24 ildir. Məsələ burasındadır ki, həmən bu cənabı Sahib Aslanov mənə deyir ki, get uşaqları uydu, get burada denizi çox otda təhqir edir, söyür, atamın ünvanına da söyür. Sən deyirsən, məhkəməyə müraciət edirəm. Faciə burasındadır ki, tragediya burasındadır ki, sənin o Şirvan məhkəmin, Acıqabıl məhkəmin...
Mənim deyil o, dövlətinkidir.
Sahib, hazı adına layiq olmayan. Sahib Aslanov 10 səlahiyyətindədir. O Sahib Aslanov bu dəqiqə mənə həbs elətdirə bilər. Yaxınlarda
aydındır. Vəkil sizə hüquqi yolunu dedi. Bircə dəqiqə Yalçın bəy, vəkil sizə.
Cənab vəkil, xahiş edirəm, son sözümü deyirəm. Xahiş edirəm sizdən.
Buyurun.
Yaxınlarda nəzir kimi sabab kimi məni İrana Məşədə ziyarətə apardılar. Orada dua elədim. Əlmələ Allah'a açdım. Əgər Hacı Sahib Aslanovun əziz
bayrağı... Aydın oldu. Zəhmət olmasa təhqirə keçdiyinizə görə biz dinləyicini artıq şəxsiyyətə girən sözlər dediyinə görə ona görə də biz kəsməli olduq danışığı və hazırda dinləyicilərdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki canlı efir vaxtı təhqirlərə yol verməsinlər və belə
problemləri barəsində daha çox məsləhət alsınlar
verin və hüquqi yollarını vəkildən arası, soruşun bəli. Təhqirə keçən dinləyicinin sözü yarımçıq kəsiləcək çünki təhqirə yol verilmir Azadlıq Radiosunun efirində. Hazırda Mahir bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun Mahir bəy. Biz sizi dinləyirik. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun.
Xeyir.
Alo.
Bəli,
buyurun, Mahir bəy dinləyirik sizi. Vəkil dinləyir sizi. Buyurun.
Alo, eşidirsiniz?
Eşidirik sizi. Zəhmət olmasa bircə dəqiqə Mahir bəy radionun səsini aşağı eləyin. O zaman siz də bizə eşidəcəksiniz. Radionun səsini aşağı eləyin. Səs efirə qayıdır.
Qoy televizorun səsini qoy.
Zəhmət olmasa.
Və keçirəm televizoru. Hə, aşağı elədim televizoru.
Aha, indi zəhmət olmasa vəkilə sualınızı bildirin, Namizəd bəy sizi dinləyir.
Ha, mən 90-cı ildə bu Gəncədə yaşayıram özüm. Bu Xaşbulaqda o vaxt ev satırdılar. Ermənilər gələndə oran adamlar gedib erməni evlərini aldıqlarına görə öz evlərini satırdılar. Mən də oradan bir ev aldım. Orada icazə vermədilər ki, öz adına ev var, olmaz. Yəni, o vaxt icazə vermirdilər də, Sovet hökumətinin vaxtı idi. Mən də xalam oğlunun adına aldım, onun adına da formit elətdim, onu da aldım. Qanunu getdim notarisə, ya yedimin pulunu verdim, oradan da notarisdən kağız aldım. Sonra getdim bu qəbələ dərəsdəyik də, biz bu pasportlaşma dərəsdəyik. Getdim orada da, onu da bir çetör verdilər, bir də belə listə kağızı yazılı verdilən, amma o çıxarış döyüldü.
Və indi mi... Sualınızı tezleyin da ki mən ona efirdə çox vaxt itirməyək.
Sualınızı deyin, zəhmət olmasa.
Sualınızı verin.
Mən maraqlandırır bunu.
İndi sizə bu
oyun getmişəm. Ki təzən indi bu dəqiqə aforum eləyəm. Nəsə bir orada bir öz adıma keçirəm ya satam da qayım. Deyirlər ki torpaqda şey gedibdi, islahatlar gedib. Orada katastr veriblər, sən almayıbsan. Biz buranı yazmışıq yəziz kimi. Mən də götürdüm torpaq şöbəsinə.
Bəs orada siz yaşamırdınız?
Yo, yaşamıram.
Heç kim yaşamayıbdı.
Ha?
Heç kim yaşamayıb?
Yo, yaşamayıb. Mən alandan elə yayda gedirdim bir ay kən qaldım.
Kimdən almışsınız oranı?
Neçə almışam?
Kimdən almışsınız, kimdən?
Ev yiyəsindən da, kəriz notarius.
Ev yiyəsi kimidir?
Ev yiyəsi Həsən o familiyalı
bir... Hə, mən bir anda ki, notarius vasitəsilə öz aldı-satqı müqaviləsi rəsmiləşdirmişsiniz və bu barədə əlizdə sənətlər var, siz məhkəməyə verib öz hüquqlarınızı bərpa eləyə bilərsiniz. Heç kimin...
Torpaq nə qarım, deyir, torpağa şey vermiyib, sən ev alıbsan, deyir. Torpaq deyir, hökumətin indi o da sən bələdiyəndir, deyir. Sən torpaq təzim, deyir, özün almalısın.
Mən sizin probleminizi tam başa düşdüm, tam başa düşdüm. Yerli icra hakimiyyəti orqanları bəzən vətəndaşa onun həyatyanı torpaq sahəsini özəlləşdirməyib deyə maneələr yaradırlar. Əslində, o evi sən almışsansa, onun ətrafında olan həyatyanı torpaq sahəsi də sizindir. Heç kimə verə bilməzlər onu. Ona görə siz məhkəməyə verib öz hüquqlarınızı bərpa eləməlisiniz.
Yəni deyirəm, mən məhkəmədə yazdım ki, yəsiz məni adam görmüşəm, amma torpaq görməmişəm. Kəndin ortasında, qıraqda döyüb, bir şey döyüb, bələdiyyədən almamışam.
Bəli, o həmən ev sahibinə aid olan torpaqdır. Siz də evi almaqla bir yanaşı, həmən torpağa da hüquqlarınızı əldə etmişsiniz. Bir sözlə, müraciət eləyin, ya indi torpaq sahəsinin yerləşdiyi ərazi Gəncə ərazisidirmi, ya xanlar bu Daşkəsən ərazisidirsə, Daşkəsən rayon məhkəməsindən müraciət eləyib öz hüquqlarınızı bərpa eləyin. Orada çətinlik yoxdur.
Hə, yaxşı oldu.
Siz başqa idarələrə, təşkilatlara yox, məhz məhkəməyə müraciət eləyin.
Oldu,
təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadı davam edir. Saat 8-ədək xidmətinizdədir. Namizəd bəy, hüquqşünas Namizəd Səfərov, zəng edin 436-77-42-yə. Canlı efirə qoşulun və hüquqşünasa sualınızı verin. Əgər zəng etmə imkanınız yoxdursa, o zaman suallarınızı efirə çərəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az internet ünvanınıza yazılı şəkildə göndərin, səsləndirək. Və hazırda Qabil bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun. Namizəd bəy sizi dinləyir. Buyurun.
Axşamınız xeyir olsun. Hamınızı salamlayıram. Demə, təşəkkür edirəm ki, məni efirə qoşduğunuzsun. Mən sualım vəkilədir. Demək, bizim demək Nardaranda 11 sot sənədli torpaq var Sərəncam. Sərəncam ilə, order ilə. Sadəcə olaraq biz əmin o torpaq sahəsini özəlləşdirmək üçün hansı sənədlər lazımdır və dövlət rüsumu nə qədərdir?
Bağ sahəsidir.
Bəli, bağ sahəsidir. Ləhiş bağlar sahəsidir.
Ləhiş bağlar sahəsində sizin müqaviləniz var. Orderiniz var da, yəni həmin bağa sahibliyinizə dair order var.
Bəli, bəli, order var, bir də sərəncamla, sərəncamı ilə.
Sərəncam kim verib onu? Axı Sərəncam
bu
icra hakimiyyəti veribdi.
Bəli, bəli, bəli.
Axı bağ sahələrinə Sərəncam vermir. Bağçılıq təsərrüfatları hardasa
bağçılıq təsərrüfatları belə bir şeylə gedir.
Sizin ərazidə bağçılığın üzvü olmağınıza dair də sənəd var mı?
Order var orada. Deməli bu
müqavilə kimdən bağlanır?
Qeyd edim ki, bu atam Afqanistan veterandır. O həmin o veteran olduğu üçün bu.
Neçənci ildə veriblər?
Bəli.
Neçənci ildə verilib bu torpaq sizə bağ sahəsi?
Sənədə qeyd olunub 89 və bu illərdə.
89. Adınız nə oldu?
Mən həmin Məhərimov Qabil.
Qabil, mən burada heç bir problem görmürəm. Yəqin o bağ sahəsi də sizin əlinizdədir, burada istifadə edirsiniz.
Bəli, bəli. Sadəcə olaraq həmin o torpaq bağ sahəsini özəlləşdirilməsi var.
Başa düşürəm də, özəlləşdirmək üçün ilk növbədə həmin torpağa dair katastr planı alınmalıdır. Siz həmin sənədləri, əlizdə olan sənədləri katastr torpaq və xəttişmə komitəsinə təqdim edirsiniz ilk növbədə və bir dənə ərizə ilə. Əslində orada çox yaxşı qəbul təşkil olunubdur. Siz getmişsiniz indiyə kimi ora?
Bəli, bəli.
Nardaran, Nardaran ərazisi üçün də ayrıca orada müvəkkil oturubdur və bu sənədləri qəbul eləyir. Əgər sizin sənədlərinizə baxır, orada çatışmayan sənədlər varsa, sizə hansı sənədlərin əldə olunmasını dair məsləhətlər verir. Əgər bütün sənədləriniz qaydasındadırsa, bir ərizə almaqla vaxtını müəyyən edilir və bir neçə müddət ərzində, yəni bir aya qədər ərzində sizə kadastr planı verirlər. Yəni burada problem olmalıdır, olmamalıdır. Mən bilmək istəyirəm ki, siz ora müraciət eləmişdinizmi və siz sizə nə cavab veriblər?
Xeyr, mən ilk öncə bunu bu sualla bağlı demək asan xidmətə müraciət etdim. O demək torpaq xəstəsinə bu kompleyə dedik, yəni
müraciət eləyin.
Bəli, dövlət reyestri xidmətində, yəni bu.
Yox, dövlət reyestri xidmətinə sonradan müraciət edirsən. İlk növbədə kadastr planı alınmalıdır.
Aha, yəni mən ilk öncə ona görə bu sualı təqdim elədim. Yəni sənədlər lazımdır.
Heç bir dövlət rüsumu hələlik orada ödənilmirsən. Yalnız torpağı sən ada özəlləşdirdikdən sonra orada kiçik bir sum məbləğdə dövlət rüsumu ödəyəcəksən. 100 manatdan 150 manatdan artıq deyil. Bütün sənədləri alarkən.
Mən bəli, bəli. Yəni mən
torpağın yəni ölçülərindən asılı olaraq.
Aydındır, aydındır. Təşəkkür
edirəm. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-7742 saat 8-də xidmətinizdədir. Zəng edin, hüquqşünasa sualınızı verin. Yalnız əgər hüquqşünasa sualınız varsa zəng edin. Şikayətiniz varsa 436-7741 sayılı qaynar xəttimiz var. Gün ərzində, həftə ərzində zəng vurub şikayətinizi bildirib əlaqə nömrənizi saxlaya bilərsiniz və qaynar xətt verilişində şikayətinizi araşdıra bilərik.
O vətəndaşın bəzən dövlət orqanlarından şikayəti mən başa düşürəm. Çünki olur ki, vətəndaşlar bir dəfə yox, yüz dəfələrlə zəruri dövlət orqanlarına, aidiyyatı dövlət orqanlarına ərizələrlə, şikayətlərlə müraciət edirlər. Çox təəssüf ki, onların ərizə şikayətləri vaxtında nəzərə alınmır, həllini tapmır, süründürməsiliyə yol verir. Bəzən hallarda da onlardan rüşvət, başqa pul tələbləri, lazım olmayan tələbləri edirlər. Ona görə vətəndaş çıxılmaz vəziyyətdə olanda öz ümidini Azadlıq radio stansiyasına bağlayır və elə bilir ki, burada onun bütün problemlərini həll edəcəkdir. Ancaq ki, vətəndaşlara mən bir daha deyərəm ki, onlar öz problemləri barəsində yaxşılar ki, aidiyyatı dövlət orqanlarına, bələdiyyələrə rəsmi ərizələrlə müraciət eləsinlər. Mən başa düşürəm, bəzən onların ərizələrinə cavab verilmir. Belə hallarda ərizələrinin surətlərini və ərizələrinin müvafiq dövlət orqanlarına göndərilməsinə dair qəbizlərlə məhkəməyə müraciət edə bilərlər və mən hesab edirəm ki, məhkəmə müvafiq halda həmin şəxsləri dartıb zorla məhkəməyə gətirəcək və o vətəndaşa nə üçün vətəndaşın problemini həll etmədiyinə dair suallara cavab verməyə məcbur edəcək.
Təəssüf olsun ki, bax bu yaxınlarda elə sonuncu müraciət edən dinləyicilə bağlı deyim və hardasa 7 ildən 8 ildən artıqdır ki, bax sahəsi zəbt olunub və artıq 8 ildir ki, bu vətəndaş yalnız Heydər Əliyev fonduna və prezident administrasiyasına yazmaqla kifayətlənir. Və
bizim aidiyyəti deyil.
Bəli, burada qaynar xəttə şikayət edəndə xeyli bəlkə bir çanta şikayət ərizəsi gətirdi və qəbzlər gətirdi ki, bax 8 ildir müraciət edirəm, heç bir tədbir görülmür. Amma 8 ildə bəlkə də məhkəməyə müraciət
edəcəkdir. Bəli.
Və bu Heydər Əliyev fondu
əslində o fonddan da və yaxud ki, prezidentin adına yazılmış ərizələr də aidiyyəti üzrə borçludurlar ki, həmin təşkilatlar aidiyyəti üzrə həmin ərizələri müvafiq dövlət orqanlarına göndərsinlər və yaxud da ki, vətəndaşa məhkəməyə müraciət etmək hüquqları barəsində izah olunsun.
Çünki həmin təşkilat olunmalıdır.
Məncə bəli, izah olunmalıdır ki, vətəndaş sən bu probleminlə
məsələn o adamın məktubları, şikayətləri hansı ki, onun torpağının
zəbt
olunmasında böyük iştirakı olan icra hakimiyyəti vardır. Aha. Eyni həmin quruma göndərilir.
Bu qətiqadəqandır. Qanunvericinin özündə birbaşa göstərilir ki, hər hansı bir dövlət orqanının və yaxud dövlət orqanının vəzifəli şəxsinin hərəkətlərindən edilən şikayətlər həmin şəxsə, orqana göndərilə bilməz. Bir mənalı şəkildə qadağandır. Çox təəssüf ki, bəli, belə hallara yol verilir yenə də.
Vaxt itirmək deməkdir. 8 il prezident administrasiyasına yazıb pozmaq və eyni cavabı almaqdansa
məhkəməyə müraciət edir.
Məhkəmələri çoxdan keçmişdi və hazırda telefon xəttində Tural bəy gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Tural bəy, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun. Buyurun dinləyirik sizi.
Mənim sualım bu elə bütün avtomobildə tikilmə pərdələrləndir, yanlara yox. Təkcə arxa şeyə, tikilmiş pərdəyə görə. icazə var yoxsa yoxdur? Bunu bilmək istəyirəm.
Əslində Tural bəy, mən sənə məsləhət görərdim. Radio stansiyalarının hansındansa çox avtonəqliyyatla bağlı böyük o biliyə malik olan bir neçə nəfəri çıxarırlar efirə və onlar bu suallara çox dolğun cavablar verirlər. Ancaq mən sizə qısaca olaraq deyim ki, əslində avtomobillərin arxa şüşələrinin rəngli, yəni plyonkaların vurulması qadağan deyil. Yan şüşələrə olmaz, ancaq arxa şüşələrə hər bir halda elə plyonkalar ola bilər ki, onlardan həm daxil, həm də xaric aydın görünmüş olsun. Nəyə görə sizin probleminiz məsələ bu avtomobilin rəngli şüşələrinlə bağlıdır? Sualınızı verirsiniz.
Avtomobilində hər şey necə qanunda nə tərsə elədir. Təkcə bir dənə arxa şüşəsidir.
Aha, hə. Arxa şüşəsinə, bəli, ixtiyar var, icazə var.
Bəs o halda mənə niyə qayı saxlayır? Mənə dövlət yol polisinin işçisi mənə saxlayır. Deyir ki, vətəndaş, sən bilirsən ki, bunun cərməsi 150 manatdır.
Yox, heç bir orada 150 manat cərmə yoxdur.
Siz cərmə bilirəm. Olsa, tələb edin, qoy.
Tələb edin, qoy o normanı sizə göstərsin. Yəni vətəndaşın ixtiyarı var ki, dövlət yol müfəttişləri onlardan hər hansı bir cərmə etdikdə və yaxud da ki, bu bayaq digər irad tutduqda siz tələb eləyə bilərsiniz ki, qanunvericiliyin hansı norması ilə siz rəhbərlənirsiniz. Yəni, nəyə əsasən mənə bu iradı tutursunuz və yaxud da nəyə əsasən mənə cərmələdirsiniz. İkinci bir tərəfdən, əgər siz sizə edilən cərmənin qanunsuz olduğunu düşünürsünüzsə, onda həmən yol müfəttişliyinin rəhbərliyinə, yəni Bakı şəhər yol və yaxud da Respublika yol müfəttişliyinə yəni müraciət edə bilərsiniz.
İndi bəs belə bir halda məni saxlayıb, mənə deyir ki, arxa şüşəyə belə pərdə olmaz. Deyirəm, mən ona neçə dəfələrlə dedim ki,
elə məhz sizi o adam saxlayır?
Məni saxlayır, deyir ki, sən bu arxa şüşəyə bu pərdəni...
Eyni adam saxlayır sizi hər dəfə, sizi neçə dəfə saxlayıblar buna görə?
Bir dəfə saxlayıb, neçə dəfələrlə həmin yeri keçmişəm, saxlamayıblar. Bir dəfə həmin yeri keçəndə saxlayıb. Yanımda da Qarabağ 50 var, xəstə aparam, mən saxlayıb. Deyirəm ki, xəstə aparam, qartaram, dedim, bir yox.
O qədər böyük problem deyil. Bəli, yol müfəttişləri ilə problemlər yaranır və çalışırıq ki, onunla hamımız fərdi qaydada olsa da onu nizama salaq.
Aydın, indi məni saxlayıb, cərmə eləyib, yazıb.
İndi bu da
cərmədən cərmə eləyibsə, ondan narazısınızsa şikayət edə bilərsiniz. Yol polis idarəsinə, Bakı şəhər yol polis idarəsinə, baş polis idarəsinə müraciət edə bilərsiniz.
Mən o protokolu ödəmişəm də.
Ödəmişsinizsə,
ödəyəndən sonra niyə zəng vurmusunuz? Yəni, sən vurmuşu öyrənəsiniz ki, gələcəkdə saxlasalar necə hərəkət edəsiniz?
Yox, bilirsiniz necə, elə bir ki, mən protokolu ödəmişəm, sonra...
Nə qədər ödəmişsiniz?
O, 150 manat cərməsi var, deyir. Liboy əlavə bir şeyə, artıq bir şeyin 150 manat cərməsi var. Məndə də artıq olan bir dənə o idi, ona da 150 manat cərmə yazdılar.
Siz o protokoldan böyünkü gün şikayət edə bilərsiniz. Hüququz var ki, axıra qədər gedin, bəlkə sübut eləyə bildiniz ki, sizin cərmələnməyimiz qanunvericilikdən kənardır. Mən sizə məsləhət edirəm ki, bir ərizə ilə Bakı baş yol polis idarəsindən rəisinə müraciət eləyin. Onlar sizin özünüzü dəvət edəcəklər yol polis idarəsinə və orada araşdıracaqlar. Oldu?
Mən bilmək istəyirdim. Mən şikayət eləmişəm artıq.
Mütləq olaraq sizi çağıracaqlar. Orada ərizə və şikayətlərə olduqca diqqətlə yanaşılır. Mən də olub bir neçə dəfə yol polisi ilə mübahisələrə dair ərizə ilə müraciət eləmişəm və hər dəfəndə məni dəvət eləyiblər, çox hörmətlə, məktubla, rəsmi qaydada dəvət eləyiblər Bakı yol polisi idarəsinə və orada da aydınlaşdırmışıq ki, haqlıdırlar ya yox.
Aha, çox sağ olun. Sizlərə bu suala görə narahat eləmişdim. Çünki mən bilmək istəyirəm.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 efirdədir. Və üzr istəyirəm, efir xəttimizdir. Və zəng edin, saat 8-də də zənglərinizi gözləyirik. Hazırda telefonda, telefon xəttində Aydın bəy gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi. Buyurun.
Aydın bəy, işləyirik.
Aydın bəy, biz sizi dinləyirik.
Axşam xeyir.
Axşam xeyir olsun, buyurun.
Hörmətli vəkilinizi salamlayıram.
Çox sağ olun. Mən də sizi.
Namizəd bəy, sizə bir xahişim var sən Allah. Sizdən bir məsləhət almaq istəyirəm.
Buyurun.
Mənim o evlat məhkəməsi ilə hələ qədər qardaşımın işinə baxıblar.
Cinayət işi deyil, mülki işdir. Cinayət işi deyil, mülki işdir.
Bəli, qardaşımın aliment ilə hələ qədər.
Hə, başa çıxdım.
Aliment ilə hələ qədər.
Aha, indi problem nədən ibarətdir?
Bəli, heç nədən aparıb salıblar orada, məcbur qol çəkdiriblər, sonra da salıblar içəri, içəri də çıxardıb 3-4 gün saxlayandan sonra qol çəkdiriblər, Örməkli vəkil.
Bəli, işləyirəm. Qol çətiriblər, nəyə qol çətiriblər?
Bəli, o məhkəmə ilə əlaqəli şizofrenin xəstəsidir.
Mən belə başa düşdüm ki, məhkəmənin qətnaməsi var ki, qardaşınız aliment ödəməlidir.
Bəli.
Hansısa məbləğdir. Qardaşı da deyir ki, mən işləmirəm, pulum yoxdur, aliment ödəməyəcəyəm. Bəli. Nəzərdə çatdırım ki, əgər məhkəmənin qanun qüvvəsinə minmiş qətnaməsi varsa, vətəndaşın aliment ödəməkdən imtina etməsi, bəli, qanunsuzluqdur. Buna görə ona qarşı 5 günlük həbs cəzası tətbiq edə bilərlər. Əgər o ardıcıl olaraq qəsdən aliment ödəməkdən boyun qaçırdığı halda isə onun haqqında hətta cinayət işi də qaldıra bilərlər. İndi o məsələnin başqa tərəfidir ki, sizin qardaşınız xəstədir, heç yerdə işləmir, mən başa düşürəm bunu. Ancaq bu məsələləri artıq məhkəmədə həll olmaq lazım idi. Bugünkü gün məhkəmənin qanun qüvvəsində minmiş qətnaməsi var və onu həyata keçirmək, tabi olmaq onun borcudur.
Qanetdi sizi cavab. Alo.
Hörmətli vəkil.
Bəli.
Alo.
Bəli,
buyurun,
işlərəm.
Buyurun.
Xeyr, bir dəqiqə bir söz edeyim.
Buyur.
Ondan sonra, kəsəndən sonra.
Eşidirəm, eşidirəm.
Yenədən həbs edirlər onu, möhtərəm vəkil.
Yəni, yəqin ki, ödəmək istəmir ona görə. Alimenti ödəmək istəmir, alimenti ödəməkdən boyun qaçırdı.
Noyabrın 4-dən həbsdədir hal-hazırda.
Noyabrın 4-dən nəyə görə həbs ediblər ki? Ancaq aliment ödəməməyə görə, ancaq aliment ödəmədiyinə görə həbs ediblər. Bircə dəqiqə,
çox üzr istəyirəm, namizəm bir. Bircə dəqiqə üzr istəyirəm. Aydın bəy. Biz bir-birimizi ona görə yaxşı eşidə bilmirik ki, siz evdə radionun səsini aşağı eləməlisiniz. Bəli. Zəhmət olsa radionun səsini aşağı eləyin, o zaman bir-birimizi yaxşı eşidəcəyik. Səs özümüzə qayıdır. Mən öz səsimi eşidirəm sizin evinizin içindən.
Bəli.
Aha, indi zəhmət olsa davam edin.
Sizin qardaşınızı dəqiq deyə bilərsinizmi ki, nəyə görə tutublar?
Belə ki, o narazı olurdu aliment verməyə.
Demək də aliment ödəməkdən boyun qaçırıbdı. Ona görə də 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmək cəzası var.
Nə qədər cəza verdi buna?
Nicahı yoxdur bunun.
Fərqi yoxdur, nicah olub. Uşaq onundursa aliment ödəməlidir.
Onun adında, familiyasındadır uşaq.
Bəli, əlbəttə ki.
Familiyasında deyil.
Yox, ola bilməz.
Heç bir adı familiyası yoxdur qardaşımın.
Yox, uşaq sənin qardaşındır mı?
Mənim evimdə olmayıb, qıraqdan qırağa belə deyirlər də indi.
Belə deyirlər də indi. Xanım iddia qaldırıbdı, atalığı müəyyən olunubdu.
Müəyyən olunub.
Bəli. Bəli, müəyyən olunubdu və ona da aliment kəsilib. Nə qədər aliment kəsilibdi?
31 manat alır hər
31,
hazırda.
31 manat nə puldur ki, o uşağa ona verməyə, həbsə ona görə həbsə gedib düşməyə dəyərdi.
80 manat pul tuturlar, möhtərəm vəkil.
80 manat?
Bəli.
Yəqin ki, bir neçə ay ödəmədiyinə görə onların da hesabını tuturlar.
Bəli, onu deyirlər. Həmin məhkəmə, başqa məhkəmə baxıb onun işinə ruhu xəstə kimi göndəriblər balınçaya.
Əgər ruhu xəstədirsə və xəstəxanada bəli. Yatırsa, bəli, onu haradasa mən sizi başa düşürəm. Ancaq başa düşürsünüz, hər bir halda məhkəmənin qətnaməsi varsa, siz də mi, onun qardaşı kimin, nəsə kömək eləmək lazımdır ki, o uşaq aliment alsın.
Alır, hal-hazırda alır.
Alırsa...
Nə qədər cəza veriblər?
Bu yaxınlarda yəqin buraxarlar.
Nə qədər cəza veriblər?
Cəza balınçədədir.
Hə, məcburi müalicə keçir bəlkə.
Məcburi müalicə.
Hə, məcburi müalicədədir. Bəli.
Məcburi müalicədən sonra yəqin ki, buraxırlar.
Buraxırlar, yə, bəli.
Adım, təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
Çox sağ olun.
4-6-7-7-42 zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkilə sualınızı verin və hazırda Bayram bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun. Namizəd bəy sizi dinləyir. Buyurun.
Alo.
Bəli.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizi narahat edən şəhər sakini, Qarabağ veteranı ehtiyatda olan zabit Bayram Vəliyevdir.
Buyurun.
Bayram, eşitirəm.
Mən zəhmət olmasa, mənim neçə gündür burada mən stres keçmişəm. Bu su ilə əlaqədar. Bir çayın azı suyun müdürü Zöhrət Məllimin mənə vurduğu ziyanı ödəmək istəmirlər. Qaşqınkomun səlahiyyətli sədri Göyçayda Yersever müəllimə müraciət eləmişəm. Əkin yerim vardı, o əkin yerin hamısı suyu kəsdilər. Birdən-birə elə bir zərbə vurdular ki, heç ərə sığılmaz oldu.
Sizin əkin yeriniz vardı, oranı suvara bilmədiyiz.
Bəli, hamısı saraldı, getdi, məhv oldu. Ağaçlar əkmişdim.
Neçə?
O ağaçların hamısı saraldı, məhv oldu. İtki əkmişdim, xiyarın, pomidorun, göyün, göğərtisin ki, əlil adamında fiziki nətər deyim, şəxsi eləm ki, mən gedən nəyəsə əziyyət çəkəm orada burada səhərdim imkan vermir. Bunun da hamısı burada müraciət elədim, imdat elədim, heç biri kömək eləmədi.
Siz hesab eləyirsiniz
ki, İranın sahayəti nümayəndələr də kömək eləmədi. Dəfələrlə iş müraciət eləyirəm, iş vermirlər, iki diplomla mən işsizəm. 2000-ci
yox, gəlin bircə dəqiqə, gəlin bir problemi qoyub o birinə keçməyək. Əsas sualınız nə ilə bağlıdır, bu barədə danışın.
Sizin nəzərdə çatdırım ki, əgər işsizsizsə, elə vaxt itirmədən, bax, sabah elə yaxınlaşın məşğulluq mərkəzlərinə, orada işsiz olduğunuza dair növbəyə dayanın, uçuda dayanın, hesaba. Və sizə hər aylıq...
O da götürmədi.
Yox, rəsmi sürətdə müraciət edəndə xahiş edirəm. Siz rəsmi sürətdə ərizə yazın və işsiz olduğunuza dair sənədləri də əlavə etməklə verin məşğulluq şöbəsinə. Siz oradan onda müavinət ala bilərsiniz. Axırıncı iş yerindən aldığınız əmək haqqının miqdarında ən azı 6 ay, daha sonra da isə azala bilər. Əgər sizə iş tapmalıdırlar, iş verməlidirlər. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi, əgər siz hesab edirsinizsə ki, su təşkilatı rayonda sənin əkin sahə suvarılması üçün vaxtında su verməyibdi və bunun da nəticəsində sənə xeyli miqdarda ziyan dəyibdi, siz ziyanın məbləğini müəyyən etməli və məhkəməyə müraciət etməlisiniz. Hal-hazırda Respublika məhkəmələrində, yəni rayon apellyasiya məhkəmələrində bu barədə çoxlu şikayətlər var. Yəni, əkin sahələrinin kiminsə mal qarası tərəfindən otarılmasından doğan ziyan və yaxud da əkin sahəsində suyun verilməməsi nəticəsində əkin sahəsinin yanması, sıradan çıxması, məhsulun itməsi ilə bağlı dəymiş ziyanın ödənilməsinə əgər təqsirli kimisə bilirsinizsə, həmin adamı verin məhkəməyə. Və sübut eləyin ki, doğrudan da həmin şəxsin təqsir üzündən sizə xeyli miqdarda, o da müəyyən olunacaq nə qədər ziyan dəyibdir və bütün sizə dəymiş ziyanı siz ala bilərsiniz.
Özür istəyirəm gözəl məsləhətiniz üçün. Çox sağ olun, var olun. Ancaq rayon müxbirlərinə icazə vermirlər gəlib çəkələr. Xahiş edəm, Bakıda mümkünsə mənə köməkli eləyəsiniz. Aynəs kanallarını, başqa kanallardan mı gəlsin? Mənə dəyər, yəni görsünlər,
çəkilər. Sənin üçün onların özlərdə müraciət edin. Bura Azadlıq Radiosudur.
Bir dəqiqə sizə buna da deyim, bu sualınıza cavab verim. Siz məhkəməyə hal-hazırda təcili sürətdə müraciət edə bilsəz, məhkəmə tərəfindən də bu sıradan çıxmış əkin yerlərlə baxış keçirilə bilər. Ondan başqa, indi hamı da əlində telefonlar var ki, foto çəkilir. Ondan başqa, rayonda bir fotoqrafa yaxınlaşa bilərsiniz və ondan xahiş eləyə bilərsiniz. Kiçik bir ödənişlə o sizə dəymiş bütün bu ziyanın rəsmiləşdirilməsi üçün şəkillərini çəkə bilər. Burada nə çətin məsələ var ki, siz bunun üçün Bakıdan müxbir tələb edirsiniz.
Aydın oldu. Təşəkkür edirik sizə.
Bəli, çox sağ olun.
Dəyməz.
Əziz dinləyicilər, 436-77-42 saat 8-ə də xidmətinizdədir. Zəhmət olmasa, əgər sualınız varsa buyurun zəng edin. Əgər zəng etmək imkanınız yoxdursa, Efirəçərəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanınızı yazıb göndərin suallarınızı səsləndirək. Hazırda Fatma xanım telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun. Fatma xanım, axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi Fatma xanım.
Fatma xanım, aha, deyəsən, əlaqə var. Aha, deməli, telefon xətti kəsilib, o zaman mən bir neçə sual
sualları oxuyum, bəli.
Bəli, deməli, Facebooka belə bir sual gəlmişdi bayaq, Facebook səhifəmə. Bir dinləyici, Vəfadar Məmmədov yazır ki, mən torpaq alanda sənəddə faktiki 13.5 sənədlə isə 12 sot yazılmışdı. Qalan 1.5 sotu necə özəlləşdirməliyəm? Hansı mərhələlərdən keçirilməlidir? Buyurun.
Bu sualı biraz dolaşıqdır. Demək, ona verilən rəsmi qərarda 13.5-dir, gəlib yerində ölçülər 12-dir. Yəni az gəlir. Ya artıq gəlir.
Faktiki 13.5-dir, sənədlə 12-dir.
12-dir.
Və yerdə qalan 1.5 sot torpağı, yəni ki, sənədləşdirmək
istəyir. Bunun bəli. Onun üçün də torpağın sahibi ya bələdiyyədir, ya da dövlət torpaq fonduna daxildir. Onu dəqiqləşdirsin. Kimin torpaq ixtiyarındadırsa, bir ərizə, balaca bir ərizə ilə müraciət edirsən ki, mənə sərəncamla 12 sot torpaq verilibdir, lakin bugünkü gün faktiki olaraq mənim torpağım 13 sot. Əgər o başqa yəni bir sot, iki sot artıqdır. Həmin o iki sotun da haqqını ödəyib siz öz torpağınıza qata bilərsiniz. Mən belə başa düşürüm ki, uzun illərdir də bu torpaq sizin istifadənizdədir. Yəqin ki, hasara da almışsınız. Yəni başqasının torpaq sahəsinə girmirsə, bəli, mübahisə yoxdursa, o bir yarım sot torpağı sənə verə bilərlər.
Rüsumunu ödəmək.
Bəli, rüsumunu satqı yolundan, satqı yolundan ödəyə bilər.
Və daha birinci sual gəlmişdi. Onları da baxaq. Emin Quliyev adlı dinləyici yazır ki, içində gözür istəyirəm. Emin Quliyev yazır ki, biraz uzun sualdır. Yazır ki, salam hörmətli vəkil. Mən sualımı SMS vasitəsilə göndərdim, lakin burada hər ehtimala qarşı da yazıram. Mən 2005-ci ildə kollektiv yoldaşlıq təsərrüfatından neft işçilərinə. Ayrılan bağ sahələrində yerim var. Əlimdə bağçılıq üzvlüyü bileti və protokol çıxarışı var. İndi həmin sahəyə plan və sxem almaq istəyirəm. Bunun üçün reyestr xidmətinə və torpaq komitəsinə müraciət etdim. Lakin dedilər ki, həmin bağlar yalnız 2001-ci ilə dək olanlara kadastr və özəlləşdirmək mümkündür. Amma bizim sənədlər 2005-ci ildən olduğundan özəlləşməyi buraxın. Heç kadastr da almaq mümkün deyil. Hər iki qurumun cavabı belə oldu. Bu nə dərəcədə qanunudur? Axı prezidentin sərəncamı var ki, bax sahələri vətəndaşların adına özəlləşdirilsin. Xahiş edirəm, sualıma cavab verin.
Bəli, mən vətəndaşı haqlı sayıram. Heç bir elə bir qanunvericilik norması yoxdur ki, 2005-ci ildə əgər ona bağçılıq sahələri, torpaqlar ayrılıbsa, buna dair heç bir kadastr planı ala bilməz. Vətəndaş yəqin ki, orada hətta özünə bir ev də tikibdir, bir bağ evi də tikibdir. Yəqin onun qonşuları da və yaxud da ki, onunla bərabər həmin torpaq sahəsini alan digər bağçılıq təsərrüfatının digər üzvləri də torpaq alıbları. Necə ola bilər ki, onlar öz torpaqlarını rəsmiləşdirə bilməzlər. O ki, qaldı torpaq sahəsinin plan və sxemini, onu isə həmin o vaxt demək, bağçılıq təsərrüfatı yaradılarkən müəssisənin neftlər, hardasa dedi, neft təşkilatında işləyibdir. Həmin təşkilatın müdiriyyəti, həmkarlar komitəsi tərəfindən bütün sxemlər hazırlanıb, yəni kadastr, torpaq və xəritəçilmə komitəsinə təqdim olunan sənədlər sırasında bu torpağın sxemi olmalıdır. Orada bilavəsə göstərilir ki, bağçılıq təsərrüfatının neçə hektar sahəsi var və kimlər arasında bölünübdür. Məsələn, 18, 19 və yaxud da 5-ci bağ sahəsi də bu vətəndaşa məxsusdur. Və bu sənədləri...
Yəni, özəlləşdirilməsi mümkündür.
Mümkündür, bəli. Heç bir, əgər sizə doğrudan da rəsmi qaydada
belə bir
imtina cavabı verilibsə, siz çox asanlıqla məhkəməyə verib, demək, torpaq xəritə çəkmək komitəsini məhkəməyə verib öz hüquqlarınızı bərpa edə bilərsiniz. Mən sizə xatırladım ki, torpaq və xəritə çəkmək komitəsi ilə vətəndaşlar arasında bu cür mübahisələr hal-hazırda inzibati məhkəmələrin icraatında minlərlədir və əksər hallarda vətəndaş öz hüquqlarını təmin elətdirir və kadastr planı almağa nail olur. Mən isə bilirəm ki, sizin də belə bir hüququz var və istifadə edə bilərsiniz.
Və hazırda Fatma xanım telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, Fatma xanım, biz sizi dinləyirik. Fatma xanım.
Eşidirəm xanım.
Biz sizi eşidirik, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Xanım, vəkili salamlayıram mən.
Əleyküm salam, buyurun.
Xanım, mən əgər, mən bir il əvvəl, bir il yarın əvvəl mənim oğlum ölüb də. Sizin Azadlıq Radiosu sağ olsun, onu bütün dünyaya bu qanunsuzluğu ifşa elədi də, qanunsuz olduğunu. Amma sizin Azadlıq Radiosunda ən tanınmış vəkillərdən birinə mən gəldim iş üçün müraciətlədi. Elman işə getdi, onun hüquqlarını pozdu. Əgər tanınmış vəkil, demək, televizorda hüquqların pozulmasından danışan vəkil qanunu pozursa, biz kimə müraciətləməliyik?
Bağışlayın, söhbət nədən gedir, mən anlamadım sizi.
Yəni, deyirik ki...
Kimdən gedir söhbət?
Başa düşmədiniz mənə, vəkilə mən müraciət etməm.
Kimdir vəkil?
Harada müraciət elədiniz, bizim canlı efirdə?
Yox, indi müraciət edirəm də mən sizə.
Yox, siz deyirsiniz ki, Azadlıq Radiosunda vəkillərdən birinə müraciət etdim və qanunu pozdu.
Yox, müraciət eləmədik. Biz bir il yarım əvvəl mənim oğlum ölüb, öldürülüb də.
İndi də onları başa düşdük.
Hə. Sualınızı deyin, sualınız nədən ibarətdir?
Sualım odur ki, biz, deməli, birca qəzetində mənim oğlum öldürülüb, gəlir iş üçün müraciətləri vəkilin elanı ilə.
Kimidir o vəkil?
Siz...
Ən tanınmış vəkildir, o da məşhur. Adını mən burada efirdən çəksəm olar mı?
Aydın oldu, xeyir olmaz. Əgər bunu məhkəmə sübut etməyibsə və hökum yoxsa, yox, olmaz. Yox,
sizin vəkilinizə müraciət edirəm. O qədər hüquqlarınızı müdafiə edirsə, mən... Heç nədən, o, məsələn, təkliflə, siz təkliflə onu işdən çıxartdı da, şərt qoydu. Yəni, o vəkil kimin hüquqlarını müdafiə edir?
Aydın oldu, bu mənəvi bir məsələdir. Bunun hüquqi tərəfi məhkəmədir. Əgər həmin vəkildən narazılığınız varsa, məhkəməyə müraciət edin.
Əgər hüquqşünas, vəkil hüquqları çözürsə, biz kimi müraciət edəməyik?
Məhkəməyə təbii ki.
Vəkillər kollegiyasına müraciət edə bilərsən, o vəkil barəsində.
Məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz,
kollegiyaya müraciət edə bilərsiniz. Sizə yəni narazılıqsınızsa onun hərəkətlərindən, xanım? Fatma xanım, siz eğer hemen vəkildən narazısa, onun işindən sizi qani etməyibsə...
Narazı deyilik. Yəni deyirik ki, vəkil de. Bu boyda bizim başımıza hadisə gəlib, iş üçün yanına işə götürür.
Ad familiyanız, oğlunuzun ad familiyası nə idi?
Sizin bütün internet Fərdiz Mikayılov.
Yaxşı, dərkləşdirədi onu.
Aydındır. Aydındır, zəhmət olsun.
Ay xanım, xanım, o vəkilə deyəndə sonra mən zəng eləsəm. Mən ona dərdim
var. Sizin nömrəniz var, sizin nömrəniz var və yəqin ki, efirdən söhbətə təqdim edəcək və sizinlə vaqe saxlayacaq.
Mənim fəciəli ölümü var. Bir dənə xahiş edirəm, mən müraciət edəcəm. Bir söz deməyəcəm, bir dənə xahişim var ondan bir ana kimi.
Aydın oldu, siz Zaqatalı sakinisiniz?
Bəli.
Bəli, oğlunuz işgəncə ilə
bəli, həmin anayəm mən. İndi həmin kürat gəlinim işə götürür. Sonra şəhət qoyur ki, mən sizə olunmalısam mənə. Yoxsa təmizləm, bu şəhətə razısansa gəl. İndi mən sizin bəkinizə xahiş edirəm ki, mən gəlsin də iş baxmaqda kömək eləsin.
Aydın oldu. Yox. Oldu. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Allah səbr versin və yəqin ki, Namizəd bəy efirdən sonra ya sabah sizinlə maraqlanan, mən burada bizim kontekst verilişində gedib bu məsələ ilə bağlı və 16-cı kolonda cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən oğlu oğlu işgəncədən işgəncədən yazdığına görə dünyasını dəyişib və 2010-cu ildə polislər oğlumun cibində narkotik atıb həbs etmişlər. Belə bir məsələdən sonra həbs olunubdur oğlu və həbsxanada dünyasını dəyişib. Və nə dərəcədə onun vəkili ilə əlaqəsi var bu ölüm işinin, bunu yalnız istintaq orqanları araşdıra bilər. Yo, çünki mən yazıda da baxıram ki, burada...
Mən belə başa
düşdüm
ki, o vəkilin xidmətindən narazıdır.
Aydındır, çünki mən burada baxıram... Yəni, həmin materialda ana hər hansı vəkillə bağlı bir narazılığını bildirməyib. Və əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, əgər sualınız varsa bildirin. Var, dinləyici var. Bu sonuncu dinləyicimizdir telefon xəttində, çünki artıq bir neçə dəqiqə qalıb vaxtın bitməsinə. Akif bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun.
Mələkim, axşamınız xeyir. Azadlı radiosunçilərini salam bilirəm hamısını.
Buyurun.
Sağ olun ki, bu cür gözəl verişlər təşkil edir.
Buyurun, dinləyirsiniz.
Mən siz vəkilizə sual deyək, necə...
Buyurun. Buyurun.
Sizdən bir şey soruşum. Bu, demək, mənim evimdə yasamal evidir, bu köhnə yasamal evindən.
Bəli.
Həyət evidir. Demək, biz 97-ci ildə buranı almışıq, bura bizə arxivdən çıxardıb veriblər. Demək, 59-cu ildə bu deputatlar tərəfindən bu adama evin yasına verilib, qanunla çəkiyoruz, hər bir şeyi var köhnəçi.
Bəli.
Demək, mən gelib təzdən kubçalı evidir, kubçası var 97-ci ildə. Təzən dillər çıxarışsam, bu təzələnməlidir. Təzən bir də pul vermişəm, üçüncü kubçada çıxartmışam, çıxarış veriblər mənə burada. Demək, kubçada yazılıb, mülkiyyət, demək, şəxsi, torpaq dövlət. Üç sot torpaq, deyilə, bir sot yarımı evdir, bir damcı torpaq var. Bu dövlət bunu heç bir banyda götürmür, girov qoymağa, məsəlçün, bir şey lazım olur. Bu, nətər bunu biz anlayaq, necə eləmək olar ki, deyilər ki, bank deyir ki, məsələn, torpaq da şəxsi olmalıdır, belə yazmalıdır. Bunun mən başım çıxmır. Necə
birinci, siz o torpağı da, mən başa düşdüm sizin probleminizi. Bu problem təkcə sizinlə bağlı deyil. Yəni, Bakı şəhərində vətəndaşların əksəriyyətinə belə bir çox qeyri-adi tələblərlə dövlət orqanları yanaşır. Yəni, deyir ki, sizin ev sizindir, sizin mülkiyyətinizdədir, lakin evin altında yerləşən torpaq dövlətindir. Əslində, bu qanunsuz bir tələbdir. Vətəndaşın evi onun altında olan torpaq sahəsi onun mülkiyyətindədir. Vətəndaş dövlət orqanlarında vəzifəsidir ki, həmin torpaq sahəsinə dair, yəni mülkiyyətə dair şəhadətnamə həmin vətəndaşa verilsin. Heç bir problemsiz. Lakin vətəndaşdan çox təəssüf ki, əvvəlcə evinin mülkiyyətinə dair şəhadətnamə verilərkən süründürməsiliyə yol verilir, sonra isə onun evin altında olan torpaq sahəsində və yaxud da ki, həyatda olan kiçik bir torpaq sahəsində dair yenidən geç-gələ salınır, o vətəndaşın məcbur olunur ki, həmən torpaq sahəsində özəlləşdirsin. Əslində qalanda, yəni problem olmamalıdır, vətəndaşın həyatında yerləşən torpaq sahəsi onun mülkiyyətinə asanlıqla verilməlidir və buna görə də əlavə haqq almağı da, alması da qeyri-qanunudur. İndi dövlət orqanları öz səlahiyyətlərindən su istifadə edirlər bəzən, vətəndaşların həyatları, həyat yanı torpaq sahələrinin də özəlləşdirilməsi problemini onun qarşısına qoyurlar. Vətəndaş da əlbəttə ki, bu problemləri həll etmək üçün kifayət qədər, məsələn, kasıb insanlar olur, bəzən kifayət qədər məbləğdə pul xərcləməyə məcbur olurlar. Hesab edirəm ki, siz ilk növbədə demək müraciət eləməlisiniz ki, torpaq və xərçəkmə komitəsinə sizin gəlib həyətdə ölçüləri aparılsın və heç bir problem olmadan həyətyanı torpaq sahəsini özəlləşdirərək sizin demək mülkiyyətinizə verilməsi təmin olunsun.
Bəli, mən gedib onlara müraciət edirəm, mənə deyirlər ki, get arxivdən neçəndir, mənə verdilər bir dənə bunu arxivdə.
Siz arxiv sənəti almışsınız, əlinizdə var arxiv sənəti, siz həmən sənətlərlə rəsmi qaydada Torpaq və Xərçəkmə Komitəsində müraciət eləyin. Görün, onlar sizə nə cavab verirlər. Siz o cavabı alandan sonra istənilən vəkilə yaxınlaşın, onlar sizin ərzləriniz barəsində inzibati məhkəməyə iddia qaldırsın Torpaq və Xərçəkmə Komitəsində ki, onlar sizə qanunsuz olaraq həmən torpağın özəlləşdirilməsindən imtina ediblər. Bəlkə mən hesab edirəm ki, hətta siz rəsmi sürətdə müraciət eləsəz, onlar cürət etməyəcəklər ki, onun rədd cavabı versinlər və özəlləşdirmə həyata keçiriləcəkdir.
Ancaq rəsmi sürətdə.
Rəsmi sürətdə, bəli. Qeyri-rəsmi sürətdə mən bütün vətəndaşlara məsləhət görürəm ki, heç bir dövlət orqanına müraciət etməsinlər.
Düzdür, zatım. Həm də ki, bu məsəl üçün mənim bir dənə üç sos olan iki qardaş arasında adama sos yarım şey düşür. Bəli. Mənim başqa yerdə olacağım torpağım, evim, heç nəyim yoxdur. Olanım budur, qədi.
Bəli.
Özüm də Qarabağda döyüşmüşük. 20 hamısında bunları görə-görə 54 yaşımız var, gəlirik. Yaxşı, bu boyda torpaq deyirəm, əkişi. Bu ev pakrişkanın üstündə deyəməlidir. Bu evin altındakı torpaq nə tədir, yəni ki, mənim ki, mənə dədə ediblər, eba bunlar. Çox sağ olun.
Kimi, siz, bəli, yazılı surətdə müraciət eləyin. O yazılı ərzənizin də həmən orqana göndərilməsinə dair poç qəbzində özündə saxlayın.
Sağ olun, çox sağ olun. Minnətdaram.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və artıq verilişin sonuna 1-2 dəqiqə qalıb. Mən də 1-2 sual oxuyub sağollaşmaq fikrindəyəm. Bir dinləyici yazır, Mədinə adlı dinləyici yazır ki, bilmək istəyirəm, əgər ər və arvad ayrılıblarsa, bir uşaqları varsa, qadın yenidən ailə qurubsa, ər ona yenə də aliment ödəməlidirmi?
Bəli, hər bir halda.
Yəni, baxın, aliment əgər, uşağa görə ödənilir.
Bəli, aliment uşağa görə ödənilir. Yəni, əvvəlki ərindən uşağı varsa və rəsmi sürətdə bu uşağa aliment kəsilibsə, o xanımın ərə getməsindən asılı olmayaraq aliment ödənilməlidir. O ki, bu sualı mən başa düşürəm, vətəndaş biraz narahatdır. Vətəndaş da istədiyi anda alimentin məbləğinin azaldılması, sonra başqa uşaqları da ola bilər. Yəni, təzə arvadından da həmən kişi də evlənə bilər və yeni arvadından da bir neçə uşağı ola bilər. Belə hallarda alimentin məbləği dəyişilə də bilər. Yəni, o da hər bir halda məhkəməyə müraciət etsə, bu problemlər, yəni bu mübahisələr həll oluna bilər qanunvericiliyə müvafiq olaraq.
Və bir də SMS-də gələn suallara baxaq. Əgər dövlət məmuru Azərbaycan Ali Məhkəməsinin qətnaməsini yerinə yetirməkdən imtina edirsə, artıq 7 aydır.
Bəli.
Onun haqqında cinayət işi başlana bilərmi? Məcid İskəndərov yazır.
Bəli, əlbəttə ki, məhkəmə qanun qüvvəsinə minmiş məhkəmə qətnaməsinin icra etməkdən ardıcıl olaraq qəsdən boyun qaçırmağa görə demək cinayət məcəlləsində məsuliyyət nəzərdə tutulubdur və bu məsuliyyət vətəndaşın, yəni o vəzifəli şəxsin tutduğu mövqedən, səlahiyyətdən demək asılı olmayaraq hamı üçün eynidir və hətta nazir barəsində də belə həmən maddə ilə cinayət işi qaldırılıb məsuliyyətə alına bilər və son zamanlar qeyd edeyim ki, məhkəmə qətnamələrinin icrasından qəsdən boyun qaçırmağa görə məsuliyyət artırılıbdır. İndi 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası da nəzərdə tutulur.
Və SR imzası ilə bir dinləyici yazır ki, 2000-ci ildə mənə icra hakimiyyətinə sərəncam verilib ki, 6 sot torpaq ayrılsın və 3 il müddətində o ərazidə tikinti aparım. Sərəncamdan əlavə olaraq mənə plan yaxud sxem verilməyib. Mən sadəcə həmin ərazini hasara almışam. Amma içində ev tikməmişəm. Bugün mən o ərazini özəlləşdirmək istəyirəm. Mənə bildirirlər ki, sən orada ev tikmədiyin üçün o torpaq dövlətə qaytarılıb. Bu məsələ ilə bağlı mənə yol göstərməyinizi xahiş edirəm.
Doğrudan da qanunvericilə belə bir norma var. Əgər vətəndaşa ev tikmək üçün və yaxud da ki, bostançılıq, bağçılıq ilə məşğul olmaq üçün torpaq verilirsə və həmən sərəncamda bir əvvəllər daha çox idi, yəni bu göstəriş xüsusi olaraq qeyd olunurdu ki, həmən vətəndaş ona verilmiş, istifadəsinə verilmiş torpaq sahəsindən müəyyən müddət ərzində istifadə etmirdisə, dövlətin ixtiyarı var idi ki, yəni torpağın sahibinin ixtiyarı var idi ki, o torpağı geri alsın. Lakin sizi xəbərdar eləyim ki, yəni bu müvafiq halda bu torpağın geri alınması yalnız məhkəmə qərarı ilə həyata keçirilə bilər. Bugünkü gün hər hansı bir dövlət orqanı gəlib deyir ki, sizin sizə vaxtilə verilmiş torpağı istifadə etmədiyiniz üçün elə bir belə götürmüşük, başqasına vermişik, bu qanunsuzdur.
Yəni, yalnız xəbərdarlıq və məhkəmə.
Xəbərdarlıq olunmalıdır, məhkəməyə verilməlidir, o torpaq onun əlindən ala bilərdi. Bütün bunlar edilməyibsə, sizin əlinizdən torpağın alınması qanunsuzdur.
Təşəkkür edirəm namizəd bəy, əziz dinləyicilər. Vəkil saatında canlı efirdə hüquqşünas namizəd Səfərov idi. Verilişin aparıcısı mən idim, Esmirə Cavadova və hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişi olur. Sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanmış bir verilişdir. Əgər şikayətləriniz varsa 436-77-41-ə zəng edin. Şikayətinizi və əlaqə nömrənizi, əsas odur əlaqə nömrənizi mütləq söyləyin ki, biz sizin də əlaqə saxlaya bilək, şikayətlərinizi araşdırıb efirdən səsləndirək. Salamat qalın, çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz.
Sağ olun.
Ay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyilsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq
azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu verəsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu. Yaşamaq dərdən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio